dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion, mes tjera shju uftoj të ndiqni. Institucionat e Kosovës paralajmërojnë nisjen e procedurave për themelimin e gjykatës për krimet serbe në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, sindikatat e punëtorëve kërkojnë përfitime të posaçme për punën gjatë fundjavës. Sipas përfaqësuesve të punëdhënësve, kjo bie në ndesh me ligjin. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bartësit e institucionëve në Kosovë kanë paralajmëruar se së shpejti do të formohet gjykata ndërkombëtare për krimet e serbëve të kryera në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se formimi i kësaj gjykate ndërkombëtare do të ndëshkoj krimet e Serbisë në Kosovë. Mirë po, Bekim Blakaj nga Fondi për të drejtën humanitare tha se nuk mund të krijohet një tribunal ndërkombëtar përmes iniciativave ad hoc. Për më shumë dëgjojmë Tauland Qenajn.
Institucionet e Kosovës po paralajmërojnë nisjen e procedurave për themelimin e një gjykate, apo siç po quhet, Tribunali për gjykimin e krimeve serbe në Kosovë. Kohë më parë ishte paralajmëruar themelimin një departamenti në Kosovë që do të merrej me rastet e dyshuara të krimeve të luftës, ndërkohë që së fundi po flitet edhe për tribunal ndërkombëtar, pavarësisht faktit se një kompetencë të tillë e ka vetëm Organizata e Kombeve të Bashkuara. Për 186 masakra të kryera në Kosovë e përmira të vrarë nga forca serbe gjatë viteve 1998-99, institucionet e Kosovës do të kërkojnë drejtësi, ka deklaruar kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ky tribunal, sipas kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, do të jetë ndërkombëtar dhe do të gjykojë të gjithë ata që kryen krime në Kosovë. Veseli tha se nuk mund të ketë një pajtim pas sjelljen në vend të drejtësisë për krimet e luftës. Sipas tij, krimet dhe masakrat e kryera nga Serbia në Kosovë janë të përmasave të gjenocidit.
Kjo gjykat është e mundur, është e domosdoshme, ka për të ndodhë, do të ndodhë. Fundi në këtë proces ka vetëm një qëllim, është drejtësi dhe të ardhme pajtim.
Veseli tha se drejtësia ndërkombëtare ka dështuar t'i hetoj krimet serbe, sepse heshtja, siç u shpreh ai, ndaj dëshmive dhe dëshmitarve është falje e heshtur për kriminalet.
Ne kemi besuar tek e vërteta. Fatkeqësisht, kanë kaluar dy dekada dhe pak, ose as pak nuk është bërë në këtë drejtim. Tribunali i Hagës i ka lënë në gjysmë proceset gjyqësore kundër krerëve të regjimit të Miloševićit. Për atë sa dhe drejtësia ndërkombëtare në Kosovë nuk e ka bërë punën e vetë për cilën është dashur ta bënte.
Përveç partive opozitare në Kosovë për këtë iniciativë, Kadri Veseli ka edhe përkrahjen e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, presidenti Thaçi tha se është i mirëseardhur krijimi i një tribunali ndërkombëtar që do të gjykonte krimet e kryera nga Serbia në Kosovë.
Është mirë që kryeparlamentari Veseli veç ka dhënë propozimin për nxjerrjen e rezolutës nga Kuvendi i Kosovës që dënon gjenocidin në mënyrë që në të ardhmen drejtësia, edhe pse vonuar, të dënoj të gjitha krimet e kryera në Kosovë, jo të ketë drejtësi selektive në baza etnike, dhe jo të amnistohet gjenocidi i Serbisë në Kosovë.
Thaçi po ashtu tha se e çmon lart iniciativën e Kongresit Amerikan për të dëgjuar rrëfimet e gjenocidit të Serbisë të kryera në Kosovë. Mirë po, Bekim Blakaj nga Fondi për të drejtën humanitare tha se nuk mund të krijohet një tribunal ndërkombëtar me iniciativa të tilla, kur dihet që tribunalet ndërkombëtare krijohen nga OKB-ja. Blakaj tha për Radio Evropa e Lirë se këto iniciativa janë të ngushtme dhe me veprime të tilla nuk mund të sillet drejtësi për viktimat e krimeve të luftës dhe familjet e tyre në Kosovë.
Pafuqisht është e pamundshme që me një rezolutë të tillë të iniciohet themelimi i çfarë do tribunali, e as më pak tribunalit ndërkombëtar. Dihet që tribunalet ndërkombëtare krijohen nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe kjo ka qenë praktika edhe me Tribunalin Penal për Jugosllavinë, Hag, vështirë që të pritët që ka mu themelu një gjykatë, e është ma pak një gjykatë e cila do t'i gjykon të vetëm krimet serbe të kryera në Kosovë.
Si pas fondit për të drejtën humanitare në luftën e fundit në Kosovë, janë vrarë rreth 13.500 persona, ndërkaq të pagjetur ende konsiderohen mbi 1.600 persona. Në vitin 2015, Kuvendi i Kosovës ka miratuar themelimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, të cilat njihen edhe si gjykata speciale. Aty po hetohen krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës, të cilat pretendohet se janë kryer nga pjesëtarët e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës në periudhën prej vitit 1998 deri më 2000. Selia e saj gjendet në Hagë të Holandës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës përsërisin se brenda pak muajsh qytetarët do të mund të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian, por vetë qytetarët nuk janë optimist se liberalizimi i vizave do të ndodhë së shpejti dhe nuk ju besojnë deklaratave të politikanëve. Njohësit e integrimeve evropiane po ashtu thonë se Kosova ka pak gjasa që këtë vit të marrë liberalizimin e vizave. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Urimi i kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj, për siç ka thënë ai, liberalizimin e vizave nuk ua ka kthyer shpresat shumë qytetarëve që po presin para ambasadave të vendeve evropiane për t'u pajisur me vizë. Ata thonë se ka 10 vjet që dëgjojnë premtime urime për heqjen e vizave. Në gjatë mulaj, një djalë i ri nga komuna e Skënderajt me një numër të madh të dokumentave në duar po priste që të aplikonte për vizë para ambasadës së njerës nga shtetet skandinave. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se nuk beson se shpejt do të ndodhë liberalizimi i vizave për kosovaret.
Nuk pesha të arsyeshme, sa po thuhet kje, sot nesër, kështu që kemi vendos për mes firma me në pozgjidhe, mos me prit liberalizimin e vizave kurse nuk pedim kur po ndodhë. Nuk është një shpresë që do të ndodhë 2020-ën ose 2021-ën, nuk shpresojmë.
Ai tha po ashtu se edhe pse është dashur të bëj gati shumë dokumente, nuk ka qenë lodhshme për të, pasi që në shtetin përkatës, ku synon të shkojë, do të gjejë punë.
Kur të mendosh se kimë përparuar ose kimë pas një jetë më të mirë, ja vlen kjo. Ja vlen edhe me shpenzuar edhe me vrapumas ty në sanë, po ja vlen.
Kurse Bastriu, një qytetar, tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm fëmijët mund t'ju besojnë premtimeve për liberalizimin e vizave.
Për me bësu, do të me qenë fëmiju.
Ndërkaq Zeqir Geci, një tjetër qytetar që ka aplikuar për vizë, thotë se nga premtimet e politikanëve kjo shoqëri ka ardhur në këtë gjendje, e cila shtyn të rinj të ikin nga Kosova për jetë më të mirë në Evropë.
Dhe në që gjendje na kam premto ku gjojsh, kështu më mirë. Në marë këtë ndorë dhe. Po ne jetë më të mirë, por jena prindi, jena familjar.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj tha pas kthimit nga Berlini se poja e shtetit të Gjermanisë për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën e lejon atë që të urojë qytetarët për liberalizimin e vizave. Radinaj gjatë qëndrimit në Berlin në fillim të kësaj jave u takua